Tatukat Studio dengan bangga mempersembahkan. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia. Sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta.
Jangan ragu-ragu Puspitasari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi.
Baik, Kakak.
Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro. Kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun.
Ayo prajurit Demak, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kanker murka. Kita hancurkan Majapahit. Serbu!
Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Tija, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara, Haryoko. Dalam episode kedua ini, dengan judul, Menemukan Jati Diri. Duduk di atas tempat ketinggian, nun jauh di bawah, tampak lembah berkabut disapu samar-samar cahaya bulan purnama. Pemandangan sangat syahdu. Endang Kusuma Dewi kesal karena Empu Janardana lebih banyak termenung. Gadis itu sudah berusaha memancing-mancing agar terjadi percakapan yang hangat, suasana yang lebih mengarah pada pasangan kekasih. Tapi kelihatan jelas, Empu Janardana kurang berminat menanggapinya.
Sudahlah, kalau begitu, kita pulang ke Pondok Padepokan saja, Paman. Soalnya, Paman duduk di sini, tapi pikirannya tempat yang lain.
Sebentar, Kusuma Dewi.
Nah, sudahlah. Kita pulang saja. Aku tidak apa-apa kok, Paman. Mungkin Paman Janardana tidak senang berjalan-jalan denganku.
Nanti dulu. Kamu jadi seorang gadis jangan gampang tersinggung. Belum-belum sudah ngambek. Baiklah. Sekarang, apa yang harus kulakukan? Maksudku supaya kamu senang.
Bagaimana aku tidak kesal, Paman? Aku sudah ngomong banyak sekali. Sementara Paman Janardana duduk melamun saja. Paman sama sekali tidak menanggapi pembicaraanku. Apa Paman tidak tahu bahwa sikap seperti itu sama saja meremehkan orang yang mengajak bicara? Kalau Paman tidak senang, ayo kita pulang saja.
Lalu aku harus bagaimana, Kusuma Dewi?
Ya, Paman harus menanggapinya dengan baik. Paman juga harus bicara. Jangan aku saja yang ngomong sementara Paman duduk membisu.
Aku harus bicara apa?
Ya, apa saja, Paman. Paman bisa menceritakan Padepokan Antahpura. Atau Paman bisa menanyakan sesuatu pada saya. Pokoknya apa saja, Paman. Yang penting, jangan dia membisu. Saya kan tidak sedang bicara dengan seonggok batu.
Baiklah, kalau begitu, apakah saya boleh menanyakan sesuatu?
Paman, mau tanya apa?
Tadi kau katakan bahwa kakakmu Endang Puspitasari sedang tak bisa diganggu. Sebenarnya dia punya kesibukan apa?
Paman ingin tahu?
Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Puspitasari.
Oh, Yunda Puspitasari sedang mendalami ilmu warisan ibu.
Maksudmu ilmu pukulan rembulan dingin?
Loh, kok paman tahu?
Ayahmu sudah menceritakan sedikit tentang ilmu itu. Lalu, mengapa kamu tidak ikut mendalami ilmu itu?
Aku sudah mencobanya, paman. Tapi aku tidak kuat. Ujiannya berat sekali. Dan aku tidak lulus.
Begitu. Sekarang di mana dia? Apa yang sedang dilakukannya?
Sudahlah, paman. Kenapa kita mengurusi orang lain? Lebih baik kita bicara tentang diri kita, paman. Apa untungnya kita menyelidiki apa yang dilakukan Yunda Puspitasari?
Kau benar, Kusuma Dewi. Memang tidak ada untungnya. Lebih baik kita kembali kepada Kokan. Aku takut nanti ayahmu mencarimu.
Tapi paman, kita kan belum lama duduk-duduk di sini. Aku masih betah, paman.
Aku juga masih betah, Kusuma Dewi. Tapi aku tidak enak. Aku takut menyinggung perasaan ayahmu. Aku takut dianggap sebagai saudara seperguruan yang tidak tahu diri. Ayo, kita pulang saja.
Yah, paman. Belum apa-apa, udah ngajak pulang.
Dengan wajah cemberut, Endang Kusuma Dewi berjalan di atas jalanan setapak. Empu Janardana melangkah di belakangnya, sambil terus berusaha membujuk agar gadis itu tidak tersinggung. Beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba di pondok padepokan. Endang Kusuma Dewi langsung masuk ke ruangan biliknya, sementara Empu Janardana kembali menyelinap keluar.
Puspitasari, dia sedang memperdalam ilmu pukulan rembulan dingin. Di mana ya dia berlatih? Pasti tak jauh dari padepokan. Aku ingin tahu seperti apa jurus-jurus ilmu pukulan rembulan dingin. Tapi, tidak. Sebenarnya bukan itu yang ingin ku ketahui. Aku hanya ingin bertemu putri sulung kakak Resi Wiyasa. Aku sudah cukup puas jika bisa menatap wajahnya.
Setelah mencari kesana kemari di sekitar padepokan, akhirnya Empu Janardana dapat menemukan Endang Puspitasari. Gadis cantik, putri sulung Resi Wiyasa itu, sedang berlatih jurus ilmu pukulan rembulan dingin di kaki sebuah bukit. Gerakannya sangat lincah, namun terasa anggun. Suatu saat gerakan itu lemah dimulai, laksana seorang putri keraton yang sedang memperagakan sebuah tarian sakral. Dan lebih dari semua itu adalah rambutnya yang panjang berkibar-kibar di sapu angin malam, berkilat-kilat bagaikan intan berlian ditimpa cahaya rembulan. Empu Janardana ternganga keheranan. Sesaat lamanya, dia berdiri terpaku di atas bumi.
Jurus-jurus itu kelihatannya lembut. tapi sebenarnya sangat berbahaya.
Oh, kakang biasa? Luar biasa, kakang biasa. Seumur hidup belum pernah kulihat jurus seindah itu dan sedahsyat itu.
Kalau bicara mengenai ilmu pukulan rembulan dingin, aku mempunyai pengalaman yang tak terlupakan, Adi Janardana. Pengalaman pahit yang berubah menjadi pengalaman paling manis dalam hidupku. Berkat pengalaman itu pula, sekarang aku mempunyai dua orang putri, Endang Puspitasari dan Endang Puspadewi.
Aku pernah mendengar ceritamu tentang mendiang istrimu, kakang biasa. Bahwa kalian berdua sempat bertarung.
Iya, pertarungan yang sangat menentukan. Pertarungan yang kemudian menjadi titik awal sejarah perkawinanku. Tapi itu sudah 20 tahun yang lalu, Adi Janardana. Ya, walaupun begitu, aku masih bisa merasakan dahsyatnya pukulan rembulan dingin. Jantungku serasa membeku kena sambaran pukulan maut itu. Tubuhku menggigil. Dan katanya, aku jatuh pingsan sampai beberapa hari lamanya. Ya, hanya kemurahan para dewa yang membuatku masih bisa diselamatkan. Oh ya, Adi Janardana, bukankah kau tadi pergi bersama Kusuma Dewi? Di mana anak itu sekarang?
Aku sudah mengantarkannya pulang kepada Padepokan, kakang. Mungkin dia sudah tidur sekarang.
Dan kau apa belum mengantuk? Ayo, kita kembali kepada Padepokan. Biarkan saja Puspitasari latihan sendiri.
Baik, kakang. Mari, silakan.
Tak lama kemudian, Resi Wiyasa dan Empu Janardana sudah duduk di ruangan pendopo Padepokan. Mereka bercakap-cakap tentang berbagai macam hal yang menyangkut masalah Padepokan masing-masing. Malam semakin larut, bulan purnama sudah tergelincir ke arah langit sebelah barat. Cahayanya tetap terang benderang. Menjelang fajar, Resi Wiyasa bermaksud membakar dupa di puri sesaji. Saat itulah, Empu Janardana pamit mau kembali ke Antahpura.
Apa buru-buru, Adi Janardana?
Maaf, kakang. Aku masih banyak persoalan di Antahpura. Aku harus segera pulang.
Kulihat kau aneh, Janardana. Belum lama kau pulang ke Antahpura. Kemudian tiba-tiba muncul di padepokan Indrakila. Dan sekarang kau sudah mau pulang lagi. Apa kau sedang mempunyai persoalan yang membuat hatimu gelisah?
Persoalan apa, kakang? Tidak. Aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Kemarin aku buru-buru pulang ke Antahpura karena kemang sore tidak kerasan di sini. Aku hanya ingin menuruti keinginan bocah itu saja. Padahal sebenarnya aku belum ingin pulang. Aku merasa belum puas kangen-kangenan denganmu, kakang biasa.
Baiklah. Kalau begitu, selamat jalan, Adi Janardana. Dan kau boleh datang ke Indrakila sesuka hatimu. Kapan saja. Pagi boleh, siang boleh, dan malam hari pun tidak apa. Padepokan Indrakila terbuka untukmu setiap waktu.
Terima kasih, kakang biasa.
Empu Janardana menggebrak kuda sekencang-kencangnya, meninggalkan Padepokan Indrakila. Ada sesuatu yang tidak enak terasa di hatinya. Dia telah berlaku kurang jujur pada Resi Wiyasa, saudara seperguruannya sendiri. Dia merasa malu karena tidak berani berterus terang. Dia juga merasa malu pada dirinya sendiri karena telah berani menaruh hati pada Endang Puspitasari. Bukankah Endang Puspitasari adalah gadis yang dikenalnya sejak masih kecil? Bahkan dia dulu sering kali menggendong-gendong gadis itu. Empu Janardana merasa malu, dan selebihnya dia marah pada dirinya sendiri.
Saja kau dua hari ini. Aku menyuruh Sugatra mencarimu kemana-mana. Jangan membuat hatiku cemas, Kakang. Kalau mau pergi jauh, kenapa Kakang tidak pamit dulu padaku? Benar ya, Kakang baru saja bepergian jauh. Kemana, Kakang? Boleh kan aku tahu?
Sudah kembang sore, jangan cerewet. Aku mau istirahat. Aku baru saja terlelap sebentar dan kau sudah nyeronong masuk ke ruangan bilikku.
Maaf, Kakang. Aku tidak tahu kalau Kakang sedang istirahat. Apakah Kakang capek sekali? Kakang merasa letih. Boleh aku memijit Kakang?
Tidak usah. Aku tidak biasa memanjakan tubuhku. Biar saja. Aku hanya membutuhkan waktu untuk beberapa saat. Aku mau tidur kemang sore.
Ya sudah kalau begitu. Tidurlah. Aku akan membuatkan masakan kesukaan Kakang. Nanti setelah tidur Kakang puas, kita makan sama-sama, ya kan?
Terserah.
Kok begitu, Kakang? Kok terserah? Kakang sedang kesal ya? Sedang punya persoalan?
Sudahlah, kemang sore. Kalau kamu sayang pada aku, biarlah aku istirahat barang sebentar. Setelah itu terserah. Kau mau ajak aku makan atau ngobrol, terserah. Sekarang aku mau tidur. Boleh, kan?
Ya, mengapa tidak boleh? Silakan saja. Tapi kalau tidur, jangan mimpi macam-macam ya.
Sore. Anak itu semakin hari semakin cerewet dan manja. Apa maunya? Puspitasari. Aku sama sekali tidak menduga akhirnya akan terjebak seperti ini. Putri sulung Kakang Wiyasa benar-benar telah menjerat hatiku. Aku jadi repot. Aku bingung. Apa yang harus kulakukan? Beranikah aku berterus terang? Oh, ya. Aku punya akal. Aku akan menulis selembar surat untuk Puspitasari.
Empu Janardana segera melolos selembar surat, kemudian duduk di belakang meja dan mulai menuliskan aksara-aksara.
Puspitasari, malam itu aku melihatmu sedang berlatih jurus ilmu pukulan rembulan dingin. Apa yang kusaksikan sungguh-sungguh menakjubkan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa putri sulung Kakang Wiyasa mampu membuat gerakan secepat dan seindah itu. Tapi dengar, Puspitasari. Jurus-jurusmu sangat indah. Gerakanmu lemah gemulai serta anggun. Dan kalau boleh aku berterus terang, wajahmu jauh lebih indah dan sosokmu jauh lebih anggun dari jurus-jurus itu sendiri.
Janardana membaca sekali lagi surat yang akan dikirimkan kepada Puspitasari. Merasa tidak puas, surat itu kemudian dirobeknya, diganti lagi dengan lembaran baru dan aksara-aksara yang baru. Beberapa kali dia merasa tidak puas, tapi dia belum menyerah. Dia masih berusaha untuk menulis dan Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-31, Sandiwara Radio, Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain, Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Withendra sebagai Resi Wiyasa, Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Ivone Rose sebagai Woro Kembang Sore, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Benarkah Empu Janardana berani mengirimkan surat untuk Endang Puspitasari? Dan apa tanggapan Endang Puspitasari? Dan bagaimana pula sikap Resi Wiyasa tentang hubungan mereka berdua? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisahnya dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.
Di antara semerbak bulan